No niin, tänään on 9. osa tätä Mistä löydän Kristuksen kirkon tuntomerkit opetussarjaa. Ja täällä sitten, no täällä on otsikkona, että tunnustus. Ja se alkuperäinen otsikko on, että tunnustus ja kirkon tuntomerkkien toteutuminen. Kaikki Kristuksen oikean näkyvän kirkon varmat tuntomerkit on käsitelty ja opetettu, kuinka ne oikein toteutuessaan synnyttävät kirkon, pitävät sen elävänä ja uudistavat sitä. Näiden tuntomerkkien kautta Jeesus tekee työtään kirkossa ja suorittaa jatkuvaa uskon puhdistusta. Ja tämä johtuu siitä, että ne ovat varsinaisesti Jeesuksen, Kristuksen ja hänen toimintansa tuntomerkit seurakunnan keskellä. Emme me etsi niinkään mitään kirkkoa sen kirkon itsensä takia, vaan sen takia, että kirkko on siellä, missä Jeesus on. Se on myöskin kyseessä Pyhän Hengen tuntomerkit, joiden kautta henki toimii ja pyhittää meidät Jumalan pyhäksi kansaksi. Pyhän Hengen työstähän me käytämme Lutteria seuraten nimitystä pyhitys. Verellään on Jeesus Kristus lunastanut seurakunnakseen eli kirkokseen uskovan joukon. Hän on verellään puhdistanut ja pyhittänyt sen tahrattomaksi ja moitteettomaksi morsiammekseen. Kirkon tuntomerkit muistuttavat kirkkoa siitä, että se on näin Jeesuksen verellä lunastettu ja puhdistettu. Ja niiden kautta yhä edelleen Kristus tätä puhdistamista ja pyhittämistä tekee. Olemme saaneet kuulla, kuinka näistä varmoista tuntomerkeistä ovat pääasialliset ja varsinaiset tuntomerkit Pyhä evankeliumin sana, Pyhä kasteen sakramentti sekä alttarin sakramentti, Herran pyhä ehtoollinen. Niissä ja niiden kautta Kristus on todella läsnä ja toimii, samaten kuin Pyhä Henki. Näiden tuntomerkkien toteutuminen on kuitenkin riippuvainen niiden oikeasta käytöstä ja hoitamisesta, niiden oikeasta jakamisesta kirkossa. Sanat ja sakramentit tulee oikein julistaa ja hoitaa, jotta niiden kautta Kristus alati voisi puhdistaa ja pyhittää kirkkoansa, suorittaa tätä pappisvirkaansa ja seurakunnan kaitsentaa. Ja jotta ne tulisivat oikein hoidetuiksi, niin on annettu nämä avainten valta ja pyhä saarnavirka sekä seurakunnan yhteinen rukous, yhteen kokoontuminen. Niiden kautta Kristus itse hoitaa kirkkoansa sanalla ja sakramentilla. Kristus on se, joka käyttää avaimia. Kristus on se, joka saarnaa ja jakaa. Kristus on seurakunnan tosi pappi. Kristus on se, kenen luokse me tulemme Jumalan palveluksessa. Ja Kristuksen on se risti, joka seurakunnan osaksi tulee silloin, kun se haluaa pitäytyä kaikissa näissä kuudessa pyhässä lahjassa. Näin seurakunta tulee samaistetuksi Herraansa ja hänen kokemansa pilkkaan ja vainoon tässä maailmassa. Kirkon kokema vaino ja ahdinko puhtaan evankeliumin tähden onkin merkki siitä, että Kristus toimii sen keskellä. No niin, nyt sitten tunnustus kirkon tuntomerkkinä. Mitäs ihmettä? Eihän Luther tästä mainitse kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkosta. Miksi sitten tänään on aiheena vielä kirkon tunnustus ja tuntomerkkien toteutuminen? Kuitenkin meillä on luterilaisissa tunnustuskirjoissa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa eli apologiassa tämä lause. Me näet myönnämme, että teeskentelijät ja jumalattomat tämän elämän aikana elävät seurakuntaan sekoittuneina ja ovat sen jäseniä sikäli, että heillä on ulkonainen yhteys kirkon merkkeihin. Ja sitten tulee kirkon merkkien luettelo sanaan, tunnustukseen ja sakramentteihin, paitsi jos heidät on seurakunnan yhteydestä erotettu. Tässä sana tunnustukseen on latinankielisessä alkutekstissä professionis. Ja missään muualla tunnustuskirjoissa ei mainita tunnustusta seurakunnan tuntomerkkinä. Se on ainoastaan tässä kohtaa. Mikäli olen, voi olla, että olen jonkun jossain kohtaa yli hypännyt, mutta tämä oli ainoa, mikä mulla tuli vastaan. Mitä tällä tunnustuksella tarkoitetaan kirkon tuntomerkkinä? Ei kaiketi kristittyjen antamaa omaa tunnustamista. Muutenhan kirkon pyhyys olisi riippuvainen meidän suumme tunnustuksesta. Ikään kuin siitä, että annammeko me oikean tunnustuksen tässä maailmassa. Silloinhan kirkon pyhyys olisi riippuvainen meistä. Ei näin. Näin ei luterilaiset usko. On kyseessä kirkon julkinen tunnustus, ei kenenkään yksittäisen seurakuntalaisen oma suun tunnustus. Luterilaisen puhdasoppisuuden dogmaatikko David Hollatius kirjoittaa, uskon professiota, eli tätä tunnustusta, joka lausutaan pastorin suulla, kun he opettavat oppia julkisesti seurakunnassa ja julistavat sitä kuulijoiden vastaanotettavaksi, pidetään koko kirkon yhteisenä tunnustuksena sekä sen yksittäisten jäsenten tunnustuksena. Eli se kirkon tosiasiallinen tunnustus on se, mitä pastori seurakunnan jumalanpalveluksen saarnassa julistaa. Ja se on myöskin seurakuntalaisten tunnustus. He hyväksyvät sen, kun he osallistuvat ehtoolliselle. Sama vastauksen meille tarjoaa Wilhelm Löhe, joka kirjoittaa kirjassaan Jumalan puutarha, sen toisen osan luvussa 3, otsikolla partikulaarikirkkojen eli paikallisseurakuntien tuntomerkkejä ovat niiden tunnustukset. Löhe kirjoittaa näin. Jokin asian tuntomerkki ei epäilemättä voi olla mikään sellainen, mikä ei ole vain sillä ja mikä ei ole aina. Tuntomerkki ei voi olla mitään sellaista, minkä voi kadottaa lakkaamatta olemasta sitä, mikä on, eikä mitään, mikä ei erota kaikista muista. Nyt kirkko eroaa kaikista muista maailman yhteisöistä siinä, että sillä on puhdas sana ja sakramentit, ja jokainen partikulaarikirkko eroaa toisista sille ominaisen Jumalan sanan tulkinnan ja sakramenttien hoitamisen perusteella. Samoin kuin kirkko eroaa kaikesta maailmasta siinä, että sillä on sana ja sakramentit, niin eroaa partikulaarikirkko toisista siinä, miten se ymmärtää ja käyttää kaikille kirkoille yhteistä omaisuutta. Niin kuin kirkko lakkaa olemasta kirkko, kun sillä ei enää ole Jumalan sanaa ja sakramentteja, samoin lakkaa partikulaarikirkko, eli paikallisseurakunta, olemasta sitä, mitä se on ollut, jos se kadottaa itselleen ominaisen sanan ymmärtämisen ja sakramenttien käytön, eli tunnustuksen. Siksi täytyy tunnustuksen olla partikulaarikirkkoa muista erottava tuntomerkki. Suorastaan näin voidaan sanoa, koska tunnustuksen täytyy ilmaista se, miten partikulaarikirkko ymmärtää sanan ja käyttää sakramentteja. Eli toisin sanoen, koska kirkon tuntomerkit ovat Jumalan sana ja sakramentit, niin on myös erityisesti tietyn paikallisseurakunnan tai kirkkokunnan tunnustus sen tuntomerkki. Sillä tunnustus kertoo, miten tämä kirkko tai seurakunta ymmärtää Jumalan sanan opin tai miten se käyttää sakramentteja. Eli tunnustushan ei ole mitään muuta kuin se, mitä kirkko sanoo, että näin opettaa Jumalan sanaa. Ja että näin tulee käyttää kastetta ja ehtoollista. Löhe jatkaa. Kirkon tuntomerkki ylipäänsä on epäilemättä myös sellainen, mihin perustuu, mikä kokoaa, ruokkii ja säilyttää kirkon. Nyt on selvää, että kirkko ylipäänsä perustuu sanaan ja sakramentteihin. Ne ovat koonneet, ruokkineet ja säilyttäneet sen ja tekevät yhä samaa. Samoin ei myöskään ole epäilystä siitä, että partikulaarikirkko eroaa muista partikulaarikirkoista, pysyy koossa, tulee ravituksi ja säilyy sille ominaisen Jumalan sanan tulkinnan ja sakramenttien käyttämisen, eli lyhyesti sanoen oman tunnustuksensa perusteella. tunnustuksen täytyy sen tähden olla kirkon tuntomerkki. Eli vaikka Jumalan sana on sama kaikille kristillisille kirkoille, vaikka kaste ja ehtoollinen ainakin pitäisi olla sama kaikille kristillisille kirkoille, niin ne kirkkokunnat eroavat toisistaan siinä, miten he tulkitsevat ja haluavat käyttää sanaa ja sakramentteja. Ja tätä on siis näiden kirkkojen tunnustukset. Kirkon tunnustus on elävä oppi, elävän Jumalan sanan käyttö ja sakramenttien hoitaminen seurakunnassa. Tämä oikea käyttäminen elävöittää ja ravitsee seurakuntaa Kristuksen verellä, niin että se puhtaassa sanassa pysyen säilyy hänen tahrattomana morsiamenaan. Ja jos se tästä luopuu, niin silloin se lakkaa olemasta seurakunta sellaisena kuin sen pitäisi olla. Löyhe jatkaa edelleen. Kirkon tuntomerkki ylipäätänsä on edelleen se, mitä kirkko itse ylistää kalleimpana aarteenaan. No nyt ovat totuuden sana ja Herran sakramentit aina olleet kirkon helmiä maailman edessä. Samoin on jokainen partikulaarikirkko, ylistää omaa sanan tulkintaansa ja sakramenttien käyttää parempana kuin muissa kirkoissa. Sen tähden on sen omaksuma sanan tulkinta ja sakramenttikäytäntö, toisin sanoen tunnustus, sen kallein aarre, sitä muista erottava merkki ja tuntomerkki. Kyllähän me luterilaisina tämän tiedämme. Meille sana, evankeliumin puhdas sana, on meidän kallein aarteemme, koska siinä ainoastaan meillä on oman tunnon varma lohdutus, koska ainoastaan siinä meillä on varmuus syntien anteeksi antamuksesta. Ja tämä varmuus meillä säilyy, kun me haluamme erityisesti kasteessa ja ehtoollisessa korostaa niissä olevaa syntien anteeksi antamuksen varmuutta. Kuten kirkko säilyy kirkkona sanan ja sakramenttien voimasta, itse asiassa Kristuksen ja hänen verensä ja sanansa voimasta, ovat ne siksi sen suurimmat aarteet. Nyt on jonkin tietyn kirkon tunnustus sen suurin aarre, ja se lakkaa olemasta oikea kirkko, jos se luopuu tästä aarteestaan, eikä enää toteuta omaa tunnustustaan. Siksi kirkon tunnustus on sen säilymiselle luovuttamaton aarre. Löyhe kirjoittaa vielä lopuksi tästä aiheesta. Se, mihin kirkko suhteessa maailmaan yksinomaan katsoo olevansa sidottu, mitä se itse pitää toimintansa normina ja sääntönä, on sen tuntomerkki. Mutta sellaista taas ei ole mikään muu kuin sana ja sakramentit. Samoin kuin kirkko ylipäänsä eroaa maailmasta sanan ja sakramenttien perusteella, niin eroaa jokainen partikulaarikirkko toisesta oman sanan tulkintansa ja sakramenttien hoitamisen eli tunnustuksensa perusteella. Tunnustus selittää täydellisesti nuo molemmat. Ja sen tähden kirkko pitää itseään yksinomaan siihen sidottuna. Jos siis halutaan oppia tuntemaan jokin se partikulaarikirkko, on tunnustus aina se, johon katse on suunnattava. Tunnustus nousee kiistattomasti Raamatusta, ja sen täytyykin nousta siitä, jotta sillä olisi jotain merkitystä. Seurakunta, kirkko on sidottu tunnustukseensa. Ja ainoastaan me voimme katsomalla kirkkojen tunnustuksia arvioida kirkkoja. No niin, mikä on kirkon tosiasiallinen tunnustus? Koska kirkon tunnustus on se, miten se pitäytyy Raamatun oppiin, julistaessaan Jumalan sanaa ja jakaessaan sakramentteja, niin on kirkko sidottu ja sitoutunut omaan tunnustukseensa. Ja tästä nyt kaksi huomiota tästä asiasta. Yksi. Kirkko, jolla on kaikkein Raamatun mukaisin tunnustus, eli joka pitäytyy kaikessa sanan ja sakramenttien käytössään ja opetuksessaan Jumalan varmassa sanassa, erehtymättömässä sanassa. Se on myös sanan parhaassa merkityksessä kirkko. Kirkkona sellainen, jossa kirkkaimmin toteutuu Kristuksen tahraton puhdas morsian. Jos sanan ja sakramenttien käyttö eli tunnustus on turmeltunut, on myös tämä Karitsan verellä lunastetun morsiamen puhtaus turmeltunut. Jos kirkon tunnustus on kokonaan menetetty, eli se on lakannut olemasta Jumalan sanan pohjalla, niin silloin on myös lakannut olemasta oikean Kristuksen näkyvä kirkko sen keskellä. Siitä on tullut luopio kirkko, josta tulee lähteä. 2. Kirkon tosiasiallinen tunnustus ei ole vain se, mihin se jonkin asiakirjan perusteella sanoo olevansa sidottu, vaan ennen kaikkea se, miten tämän kirkon saarnatuoleissa saarnataan ja miten alttarilla sakramentteja hoidetaan. Toisin sanoen, miten kirkon tuntomerkit oikeasti toteutuvat seurakunnan elämässä. Ei oikea kirkko ole sellainen, jossa vain paperilla ja tunnustuspykälässä sanotaan pitäytyvän Jumalan sanassa ja oikeassa opissa, jos kuitenkin tosiasiallisesti ei julisteta Raamatun oppia. Eli se kirkon professio on yleisesti Jumalan sanaa vastaan. Kirkon täytyy julistaa totuutta ja vain totuutta ollakseen Kristuksen morsian. Jos se luopuu Kristuksen sanasta, se lakkaa olemasta hänen hengellinen ruumiinsa. Martti Luther kirjoittaa kirjeessään Hans Wurstia vastaan vuodelta 1541 näin. Pyhä kirkko ei voi eikä saa kärsiä mitään valhetta eikä väärää oppia, vaan sen täytyy opettaa sitä, mikä on aivan pyhää ja totista. Se on yksinomaan Jumalan sanaa. Mutta jos se opettaa yhtäkään valhetta, niin siitä on jo tullut epäjumalan palvelija ja saatanan huorakirkko. Mutta ehkä joku hyväsydäminen, kuten sanotaan, sanoisi, mitä se vahingoittaisi, että pitäisi Jumalan sanan ja antaisi sen ohella kaikkien näiden väärien kohtien, ainakin muutamien, pysyä voimassa. Minä vastaan, sanottakoon heitä hyväsydämisiksi, he ovat kuitenkin harhasydämisiä ja vieteltyjä ihmisiä. Sillä sinä kuulet, ettei mitään voi olla, ei Jumalan sanan rinnalla mitään muuta opettaa, ei Jumalan rinnalla ketään muuta palvella, ei sen valon rinnalla, jonka Jumala on pimeyden keskelle asettanut, sytyttää mitään muuta valoa. Se olisi varmaan harha tuli ja erehdys, vaikka olisi kysymyksessä vain yksi ainoa kohta, sillä kirkko ei saa eikä voi opettaa valhetta eikä harhaoppia, ei ainoassakaan kappaleessa. Jos se opettaa yhtäkin valhetta, niin se on kokonaan väärä, niin kuin Kristus sanoo Luukas 11.35. Katso, ettei sinussa oleva valo olisi pimeyttä. Jos nyt ruumiisi on kokonaan valossa, niin ettei siinä ole mitään pimeydestä, se on, sen tulee olla kokonaan valo ilman yhtäkään pimeää kohtaa. Paljasta Jumalan sanaa, ei mitään erhettä eikä valhetta täytyy kirkon opettaa. Ja kuinka voisi toisin ollakaan? Koska kirkon suu on Jumalan suu. Ja taas, Jumala ei voi valehdella. Siis ei sitä voi kirkkokaan tehdä. Kuinka väkeviä sanoja oppii sä Lutterilta. Oikea luterilaisen paikalliskirkon tai seurakunnan määritelmän meille tarjoaa tohtori C.F. Walter. Oikeita luterilaisia paikalliskirkkoja ja seurakuntia ovat puolestaan vain ne, joissa evankelis-luterilaisen kirkon opilla, siten kuin se on esitetty sen tunnustuksissa, ei ole ainoastaan laillisesti tunnustettua asemaa, vaan jossa se on myös jatkuvasti vallalla julkisissa saarnoissa. Eli ei ainoastaan se, mihin se sitoutuu pykälissään, vaan jota se jatkuvasti myös saarnaa saarnastuoleistaan. Samoin kirjoittaa Heino Pätielä seurakuntalehdessä vuodelta 1932 otsikolla Kirkon oppi. Pätiällä sanoo, kerrassaan epäraamatullinen ja epäluterilainen on sellainen väite, että kirkko olisi oikea ja sen oppi puhdas, vaikka se julistus olisikin väärä. Pitäisihän olla selvää, että kirkon oppi on se, mitä siinä tosiasiallisesti julistetaan, eikä se, mitä sen virallisen tunnustuksen mukaisesti pitäisi julistettavan. Mitä auttaa puhdas oppi Raamatussa ja tunnustuskirjoissa, jos tosiasiallisesti julistetaan niitä vastustavaa oppia? Raamattu näyttää selvästi, että oppi on etsittävä papin suusta. Siis seurakunnassa on se oppi vallassa, mitä sen paimen tosiasiallisesti julistaa, eikä mitä hänen kirkkolan ja papinvalan mukaan pitäisi julistaa. Onhan kirjoitettu, papin huulten tulee kätkeä oppi, ja laki etsitään hänen suustansa, sillä hän on Herran Sebaotin lähettiläs. Malakian kirja 2, jae 7. Kirkko on oikea, jos pappien suussa on oikea oppi. Kirkko on väärä, semminkin jos pappien enemmistön suussa on väärä oppi, vaikka kirkon virallisesti tunnustama oppi onkin oikea. Kirkkokunnat voidaan tunnustuksiensa perusteella jakaa kolmeen ryhmään. No niin, nyt sitten otamme kaikki maailman kirkot ja jaamme ne kolmeen koriin. Kaikki nämä maailman näkyvät kirkot. Sen perusteella toteutuuko niissä kirkon tuntomerkit puhtaasti, turmeltuneesti vai lähes täysin himmentyneesti. Toisin sanoen katsomme kirkkojen tunnustuksia. Seuraava jaottelu perustuu professori Walterin kirjaan Oikea näkyvä kirkko. Kori 1. Oikea näkyvä kirkko. Walter sanoo, mikä on oikea näkyvä kirkko? Kirkolliset kirjoittajat tosin kutsuvat toisinaan oikeiksi, se on todellisiksi kirkoiksi, niitä yhteisöjä, jotka vielä säilyttävät Jumalan sanan olennaisilta osin, toisin kuin epäkirkot. Oikea näkyvä kirkko sanon rajoittamattomassa merkityksessä on vääräuskoisten kirkkojen eli lahkojen vastakohtana. On kuitenkin vain sellainen kirkko, jossa Jumalan sanaa saarnataan puhtaasti ja pyhät sakramentit jaetaan evankeliumin mukaisesti. Teesi 8. Tässä kirkossa Kristuksen kirkon tuntomerkit toteutuvat himmentymättä ja kirkkaina. Ne saavat kirkkaasti vaikuttaa ja niiden välityksellä ja niissä Kristus itse tekee kirkosta pyhän valtakuntansa, jossa vallitsee oman tunnon rauha ja autuus hänen veressään. No niin, kori 2. Sekaoppinen kirkko, toisin sanoen lahko. Walter määrittelee, sellaiset näkyvät kirkot, jotka tosi vielä säilyttävät Jumalan sanan olennaisilta osin, mutta harhautuvat itsepintaisesti, eli jääräpäisesti, Jumalan sanan perustavissa opeissa, eivät, sikäli kun ne niin tekevät, ole Raamatun mukaan kirkkoja, vaan lahkoja. Se on harhaoppisia yhteisöjä. Teesi 5. Tällaisessa kirkossa Kristuksen kirkon tuntomerkit toteutuvat hieman jo himmentyneinä, murtuneena, eivät täysin kirkkaasti. Tässä kirkossa vallitsee kova hämmennys ja sekasorto, mutta siinä on myös silti todellisia paikallisseurakuntia. Eli tietyissä paikoissa vielä on todellisia seurakuntia olemassa. Ja Jumalan lapsia, oikeita Jumalan lapsia, uskovia, jotka kuulevat kuin keidaspaikoissa puhdasta evankeliumia ja nauttivat oikein hoidettuja sakramentteja. Kristuksen kirkko elää näissä seurakunnissa yhä, vaikkakin koko kirkkokunnassa se olisikin pahasti murtuneena. Kristus yhä tekee työtään tässä kirkossa, sitä parantaen ja puhdistaen sekä vakavasti kehoittaen hylkäämään kirkon harhat. Kuten ilmestyskirjan kirjeistä seurakunnille saamme lukea, Kristus varoittaa niitä seurakuntia silloin, kun ne luopuvat osittain hänen totuudestaan. Ja sitten viimeinen kori, se kori, joka on kaikista kamalin, siihen kuuluvat epäkirkot, eli luopiokirkot. Kristuksen sanasta täysin luopunut antikristillinen kirkko. Walter sanoo niistä, nämä ovat yhteisöt, jotka nimittävät itseään kyllä kristilliseksi, mutta eivät tunnusta Jumalan sanaa Jumalan sanaksi. Ja näin ollen kieltävät kolmiyhteisen Jumalan. Eivät Jumalan sanan mukaan ole kirkkoja, vaan saatanan synagogia ja epäjumalan temppeleitä. Teesi 7. Tässä kirkossa ei enää toteudu Raamatun oppi ja tunnustus. Kristuksen kirkon tuntomerkit ovat joko täysin himmentyneet ja lähes yksinomaan vääristyneet. Tai sitten niin suuressa määrin, että niiden oikeaa hoitamista vastustetaan ja vainotaan tällaisen kirkon sisällä ankarasti. Hiljennetään ne papit, jotka haluaisivat julistaa puhdasta Jumalan sanaa. Tällaisessa kirkossa on Jumalan lasten hyvin vaarallista olla sielunsa autuuden tähden. Siellä, missä Jumalan sana ja sakramentit on menetetty tai ne julkisesti torjutaan tai niitä halveksitaan, siellä Kristus ei ole läsnä eikä vaikuttamassa, paitsi pilkahduksina. Hän on hylännyt tämän kirkon saatanan synagogana. Tämän kirkon lampunjalka on potkaistu pois Kristuksen jaloista. Uskomme, että luterilainen kirkko on oikea näkyvä kirkko, koska sen tunnustus on kaikkein Raamatun mukaisin. Se pitäytyy kaikkein lähimmin Raamatun omaan oppiin sekä sanan ja sakramenttien hoitamiseen. Tämän tunnustuksen täytyy olla kuitenkin tosiasiallinen. Toisin sanoen, ei ainoastaan tunnustus pykälässä, vaan sen tulee toteutua jokaisessa kirkon papin saarnassa. Jotta tämä toteutuisi, pitää kirkossa olla käytössä oppikuri. Eli toisin sanoen, väärää oppia saarnaavat Kristuksen evankeliumin viholliset ja väärät profeetat pitää sulkea pois saarnaamasta. Heiltä pitää ottaa papin virka pois, tai ainakin pistää heidät hyllylle, kunnes ovat tehneet parannuksen harhaopistaansa. Oikea luterilainen kirkko on se, joka pitäytyy tosiasiallisesti, eli käytännössä, Raamatun opissa ja luterilaisessa tunnustuksessa, ja torjuu ne saarnaajat, jotka eivät tähän oppiin pitäydy. Lutherhan kirjoittaa näin. Meidän kirkkomme on Jumalan armosta lähimpänä apostolien kirkkoa ja eniten sen kaltainen. Sillä meillä on puhdas oppi, meillä on katekismus, meillä on oikeat Kristuksen opetuksen ja asetuksen mukaiset sakramentit. Samoin tiedämme, miten maallista esivaltaa ja perheen isän valtaa tulee käyttää. Jos Jumalan sana, joka yksin kirkon synnyttää, pysyy ja vallitsee puhtaana, on kaikki hyvin ja oikein. Tämä on Lutherin pöytäpuheista. Pöytäpuhe 22. Ja samaten hän sanoo tässä kirjeessään Hans Wurstia vastaan myöskin näin. Me emme ole omasta puolestamme koskaan kaivanneet kirkolliskokousta kirkkomme puhdistamista varten. Sillä Jumala pyhä henki on pyhän sanansa kautta pyhittänyt meidän kirkkomme jo kauan sitten. Tai pikemminkin hän on lakaissut pois kaiken paavilaisen huoruuden ja epäjumalan palveluksen, niin että meillä, Jumalan kiitos, on kaikki puhtaana ja pyhänä. Meillä on puhdas sana, puhdas kaste, puhdas sakramentti, puhtaat avaimet. Kaikki, mitä oikeastaan kirkkoon kuuluu, on meillä pyhänä ja puhtaana, ilman että sitä olisi täydennetty ja liattu ihmisopilla. Elämä ei ole täysin sen mukaista, kuten edellä on sanottu. Eli elämässä on kyllä paljon syntiä jokaisella meistä. Vaikka me mielellämme niin näkisimme ja haluaisimme olevan. Sitä valittavat jopa profeetat ja apostolitkin. Se kuuluu näet sinne, mistä me tulemme, missä me tulemme enkelien kaltaisiksi. Matteus 22:30. Mutta me kaipaamme kirkolliskokousta sitä varten, että meidän kirkkomme voitaisiin kuulla. Ja että meidän oppimme voisi tulla vapaasti julki, jotta teidän paavikuntanne huoruus tulisi tunnetuksi ja tuomituksi. Ja jotta jokainen, joka sitä kautta on johdettu harhaan, kääntyisi ja liittyisi yhdessä meidän kanssamme oikeaan pyhään kirkkoon. Lutherilla on tosi voimakas käsitys luterilaisen kirkon pyhyydestä, jota hän pitää aitona, katolisena ja apostolisena kirkkona. Luterilaisen puhdasoppisuuden ajan isän Johann Gerhard kirjoittaa, samoin kuin sanan saarna ja sakramenttien jakaminen on kirkon tunnusmerkki sanan ehdottomassa ja rajoittamattomassa merkityksessä, niin Jumalan sanan puhdas saarna ja sakramenttien oikea jakaminen on puhtaan ja turmeltumattoman kirkon tuntomerkki. Kuten kirkko erottautuu maallisista kirkon ulkopuolella olevista yhteisöistä saarnaamalla sanaa ja jakamalla sakramentteja, niin puhdas sana ja sakramenttien oikea jakaminen erottaa sen harhaoppisista kirkossa olevista yhteisöistä. Sen kautta, millä kirkon puhdas opettaja erottautuu vääristä profeetoista, erottautuu myös oikea kirkko vääristä kirkoista. Perusteena on se, että samanlaatuisena kuin oppi, joka kaikuu jonkin kirkon julkisessa virassa, pidetään myös tätä kirkkoa. Jos kirkossa kaikuu yleinen oppi, eli katolinen oppi, niin sitäkin pidetään yleisenä eli katolisena. Mutta jos siinä kaikuu harhainen oppi, niin sitä pidetään harhaoppisena ja sanotaan sellaiseksi. Mutta nyt kirkon oikea opettaja erottautuu vääristä profeetoista puhtaalla ja turmeltumattomalla opilla. Niin erottautuu myös puhtaalla ja turmeltumattomalla opilla oikea kirkko vääristä. Ja samaan aikaan tunnustetaan myös, että evankelis-luterilainen kirkko ei ole sama asia kuin yksi pyhä kristillinen kirkko, jonka ulkopuolella ei ole pelastusta eikä autuutta. Vaikkakaan se ei ole koskaan eronnut siitä, vaan tunnustautuu ainoastaan siihen. Eli Kristuksen kirkko ei tyhjene oikean näkyvään kirkkoon. Me sanomme, että oikeita Jumalan lapsia, jotka pelastuvat, ovat nekin kristityt, jotka ihan missä tahansa muussakin kirkossa kuulevat evankeliumin ja uskovat siihen. Uskovat Jeesuksen veren kautta tulevansa pelastetuiksi. Siitä huolimatta, että se kirkko, johon he kuuluvat, opettaisikin jotain muuta. Mutta silti kehotetaan, että meidän tulisi kuulua siihen kirkkoon, jossa tämä evankeliumi kaikkein kirkkaimmin tulisi esille, jotta meidän matkamme taivaaseen olisi kaikista parhaiten turvattu. Että meillä olisi varma, kestävä omantunnon lohdutus Jeesuksen veressä, jotta meidät pyhitettäisiin pyhällä hengellä ja meidät varustettaisiin perkelettä vastaan Jumalan sanalla. Näissä kirkoissa on todella taivaan autuus Kristuksen kautta läsnä ja vaikuttamassa. Edelleen Gerhard kirjoittaa, oikea kirkko asetetaan väärää kirkkoa vastaan joko poissulkevasti, se on erotukseksi epäkirkosta eli sellaisesta, joka itse kumoaa kasteen ja koko uskonnon olemuksen, tai sitten rajoittavasti, eli niin kuin osittain, se on erotukseksi kirkosta, joka ei ole täysin oikeauskoinen. Jälkimmäisessä merkityksessä kirkko, joka syyllistyy osittaiseen lankeemukseen, ei ole oikea kirkko, koska se väärentää uskonnon, vaan väärä. Se on turmeltunut ja epäpuhdas kirkko. Mutta mitä tulee ensin mainittuun vastakkainasetteluun, myönnämme, että sellainen kirkko, joka on vain osittain turmeltunut, on kuitenkin vielä oikea, sillä se ei ole täysin luopunut Jumalan sanasta. Tällaisen jaottelun tekee Gerhard. On edelleen parempi kuulua sekaoppiseen kirkkoon kuin täysin luopiokirkkoon. Mutta kaikista paras olisi kuulua oikeaan, eli oikein opettavaan kirkkoon. No nyt on sitten puhuttu siitä, kuinka tärkeää on, että kirkko ei missään kohtaa luovu Jumalan sanasta. Tosiasia on, että missä me löydämme sellaisen kirkon, jossa todella olisi vain sellaisia pastoreita, jotka ei koskaan erehdy milloinkaan. Emme me täältä sellaisia löydä. Onko siis olemassa ollenkaan oikea näkyvää kirkkoa? No, tähän meille tarjoaa lohdutuksen Franz Pieper. Ja myös muut luterilaiset opettajat. Yksittäinen opillinen harha ei kuitenkaan tee vielä oikeasta kirkosta sekaoppista lahkoa. Jos yhä tunnustus saa ohjata seurakunnan toimintaa, eli toisin sanoen kirkon tuntomerkit toteutuvat ja ne halutaan säilyttää, on seurakunta yhä Kristuksen pyhä kansa ja sen huoneet hänen pyhiä temppeleitään, niissä toteutuvien pyhien armovälineiden oikean jakamisen tähden. Raamatussa kutsutaan oikeaksi kirkoiksi niitäkin näkyviä seurakuntia, jotka ovat syyllistyneet osittaiseen lankeemukseen Jumalan puhtaasta opista. Vaikkapa Galatian seurakunta. Paavali sanoo, että he ovat edelleen kutsuttuja pyhiä. Siitä huolimatta, että siellä on lähdetty näiden judaistien pelleilyihin mukaan. Ja luovuttu puhtaasta evankeliumista väliaikaisesti. Jos ne silti haluavat säilyttää Jumalan sanan olennaisilta osin. Myös sellaisissa kirkoissa, joissa oikean oppiin on sekaantunut harhaa ja kirkosta on tullut sekaoppinen, löytyy yhä Jumalan todellisia lapsia. Todellinen kirkkohan on siellä yhä olemassa, niiltä osin kuin sana ja sakramentit oikein toteutuvat, vaikkakin vain ikään kuin valopilkkuina pimeydessä. Luther kirjoittaa, galattalaiskirjan selityksessään näin. Seurakunta on siis pyhä kaikkialla kiihkohenkiäkin hallitsemilla paikkakunnilla, kunhan nämä vain eivät kiellä sanaa eikä sakramentteja. Sillä jos ne kieltävät, lakkaavat he olemasta seurakunta. Siellä siis on pyhä seurakunta, missä sana ja sakramentit oleellisilta kohdiltaan säilyvät, huolimatta siitä, että siellä hallitsisi vasta Kristus, jokahan ei istukaan perkeleiden porttolassa, ei sikalassa, epäuskoisten joukkiossa, vaan kaikkein jaloimmassa ja pyhimmässä paikassa, nimittäin Jumalan pyhäkössä. Me siis olemme vastanneet kysymykseen näin. Seurakunta on olemassa kaikkialla maailmassa, missä vain on evankeliumi ja sakramentit. Juutalaiset, turkkilaiset ja kiihkohenget eivät ole mikään seurakunta, koska he näitä vastustavat ja kieltävät. Saman asian sanoo pidemmin Johann Gerhard. Kun puhdas sanan saarna on vahvistettu oikean kirkon tuntomerkkinä, tarkoitetaan termillä saarna yleisessä merkityksessä opinprofessiota eli tunnustusta, joka on kaikille jäsenille, pastoreille ja kirkossa oleville kuulijoille yhteinen. Sekä julkisesta raamatun tekstin selittämisestä, joka on myös saarnaamista. Eli kaikki raamattutunnitkin on kirkon saarnan osa, kirkon tunnustuksen osa. Saarna taas suppeassa erityisessä merkityksessä on erityisesti yksin pastorin toimi, pikemmin kuin koko kirkolle yhteinen toimi. Eikä se ole kirkolle puhtaasti ja absoluuttisesti välttämätön, kuten on osoitettu kaikkein raivokkaimpien vainojen aikana, jossa kirkko saattoi säilyä vain kirjoitusten lukemisen, säilyttää vain kirjoitusten lukemisen ilman julkista saarnaa ja opin selitystä. Eli kirkko voi säilyä ilman saarnaakin vainojen alla, kun joudutaan pakenemaan katakompeihin, jos silti säilytetään Jumalan sana ja luetaan sitä. Kokonaisia kirkkoja kauttaaltaan ei tule arvioida vain pastoreista käsin, eikä vain muutaman perusteella. Siksihän koko kirkkoa ei pidä välittömästi tuomita, jos joko pastorit tai muutamat muut erkanevat opin puhtaudesta ja totuudellisuudesta. Koska kuulijoiden korvat ovat usein puhtaammat kuin opettajien huulet. Ja monet turmeltuneessa kirkossa pysyvät taivaallisen opin perustavissa uskon kohdissa kastettuina, eivätkä suosi niitä harhoja, joita väärät opettajat levittelevät, tai pysyttäydy niissä ilman mitään katumusta. Tai taas niistä irtisanoutuvat ennen elämänsä loppua. On huomattava, että on olemassa tiettyjä puhtauden asteita, koska Jumalan sana saarnataan kirkossa joskus puhtaammin, joskus taas vähemmän puhtaasti. Eikä kirkko lakkaa välittömästi olemasta kirkko, vaikkapa se ei jopa jossakin uskonnon pääkohdissa opettaisi oikein. Sen tähden mitä puhtaammin ja kirkkaammin Jumalan sana kirkossa saarnataan, mitä lähempänä saarna ja oppi on pyhän raamatun normia, sitä puhtaampi ja kirkkaampi kirkko on. Mutta mitä kauemmaksi se menee sanan ohjeesta, sitä epäpuhtaampi ja turmeltuneempi on kirkon tila. Se ei kuitenkaan lakkaa olemasta kirkko sellaisen turmeluksen tähden, sillä olemme osoittaneet edellä, että Jumala aikaansaa ja säilyttää pyhän siemenen ja hengellisiä lapsia, silloinkin kun näkyvän kirkon julkinen virka on turmeltunut. Sen tähden näkyvän kirkon katsotaan olevan ulkoisen muodon, toisin sanoen julkisen viran puolesta joko puhtaassa, turmeltumattomassa tilassa, tai epäpuhtaassa ja osittain turmeltuneessa tilassa. Kun sanan puhdasta julistusta ja sakramenttien oikeaa jakamista kutsutaan kirkon tuntomerkeiksi, kirkkoa tarkastellaan silloin ensin mainitussa tilassa. Ja verrattuna ei ainoastaan maallisiin yhteisöihin, vaan myös turmeltuneeseen ja epäpuhtaaseen kirkkoon. Se, että tämä tapahtuu oikeutetusti, käy ilmi siitä, että käsitemääreet, säännöt ja lait on johdettava ihanteesta, ja että turmeltuneet kirkot on reformoitava, uudistettava ja puhdistettava puhtaamman ja kirkkaamman opin normin ja muodon mukaan. Lopuksi on huomattava, että kokonaisia kirkkoja ei ole arvioitava vain pastorien ja joidenkuiden harvojen mukaan, ja että sen tähden kokonaisia kirkkoja ei pidä välittömästi kirota. Jos kirkko ei siis muutu harhaoppiseksi yksittäisten harhojen tai väärien opettajien vuoksi, niin milloin se sitten menettää tämän arvon? Tähän meille vastaa Franz Pieper, semmoisessa pikkulehtiössä Kahdenlaisia kirkkoja, joka on kirjoitettu vuonna 1955. Pieper vääntää tämän asian rautalangasta, sanoen näin. Kaikki paikallisseurakunnat sekä kirkot, eli kirkkokunnat, on jaettava kahteen luokkaan riippuen siitä, miten ne suhtautuvat oppiin. Se on Jumalan tahto ja käsky, että hänen kirkossaan hänen sanansa puhtaasti opetetaan ja oikein uskotaan, ihmisoppeja siihen sekoittamatta. On alinomaan muistettava sitä, ettei Raamatussa ole ainoatakaan kohtaa, joka antaisi opettajalle oikeuden poiketa pois Jumalan sanasta, tai sallisi Jumalan lapsen olla väärän opettajan opetettavana. Jumala on käskenyt kristittyjä kavahtamaan sellaisia profeettoja, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, että se on Jumalan sana. Jeremia 23.31. Tämän Jumalan asetuksen päälle perustuu erotus oikeaoppisista ja vääräoppisista kirkoista. Sellaista kirkkoa, joka pitäytyy Jumalan asetukseen ja jossa siis Jumalan sana opetetaan puhtaasti ja jossa sakramentit ovat oikeassa käytössä Kristuksen asetuksen mukaan, kutsutaankin oikeaoppiseksi kirkoksi. Sellaista kirkkoa päinvastoin, jossa vastoin Jumalan asetusta sallitaan väärää oppia, kutsutaan ihan oikeutetusti vääräoppiseksi kirkoksi. Kaksi huomautusta on tarpeen, kun me tarkemmin määrittelemme kirkon oikeaoppisuutta. 1. Kirkko on oikeaoppinen vain siinä tapauksessa, että sen kaikissa saarnatuoleissa ja julkaisuissa esitetään käytännössä oikeaoppi. Ei se tee kirkkoa oikeaoppiseksi, että se virallisesti tunnustautuu oikeaoppiin, kuten se esimerkiksi Augsburgin tunnustuksessa ja muissa tunnustuskirjoissa esitetään. Ei virallinen oppi, jota tulisi opettaa, tee kirkkoa oikeaoppiseksi, vaan käytännössä oleva oppi ratkaisee, onko kirkko oikeaoppinen. Sillä Kristuksen käskyyn kuuluu, että kaikki, minkä hän käski opetuslapsilleensa, on käytännössä opetettava, eikä vain virallisissa asiakirjoissa tunnustettava oikeaksi opiksi. Ja onhan selvää, että vain käytännössä oleva puhdas evankeliumi vaikuttaa uskon ja pitää sen elossa. Huomautus 2. Kirkko ei kadota oikeaoppista luonnettaan sillä, että siinä tilapäisesti ilmenee väärää oppia. Paavali sanoo Efeson seurakunnan kaitsijoille, teidän omasta joukostanne tulee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Apostolien teot 20.30. Tämä ei pitänyt paikkaansa vain apostolisesta seurakunnasta, vaan myöskin uskonpuhdistuksen päivien seurakunnasta. Ja tuleepa näin tapahtumaan aina viimeiseen päivään asti. Kaikista oikeaoppisistakin seurakunnista tulee niitä, jotka välillä opettavat väärin. Ja silti seurakunta ei lakkaa olemasta oikeaoppinen tämmöisten yksittäisten harhojen takia. Oikeaoppisuutensa menettää kirkko vasta sitten, kun se ei enää menettele roomalaiskirje 16 jakee 17 käskyn mukaan. Mutta minä kehotan teitä veljet pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta, vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä. Eli kun esiin sukeltanutta harhaa ei rangaista ja viimein estetä, vaan annetaan sen rauhassa esiintyä ja käytännössä annetaan väärälle opille yhtäläiset oikeudet kuin oikeallekin kirkolle. Vasta silloin, kun harha sallitaan ja sitä suojellaan, niin vasta silloin kirkko on menettänyt oikeaoppisen asemansa. Kurt Margard, joka on ollut tässä luentojen myötä monesti esillä, huomauttaa, ettei tämä saa olla silti tekosyynä harhojen sallimiselle. Se, että kirkko ei vielä yksittäisten harhojen perusteella menetä asemaansa, ei tarkoita sitä, että silti harhoja voisi sallia. Hän kirjoittaa, tämä sivumennen sanoen ei merkitse sitä, että kristityt saisivat jäädä sellaisten yhdyskuntien yhteyteen, jotka eivät harjoita oppikuria, vaan sallivat väärien opettajien avoimesti levittää harhoja. Sillä tällöin vahingoitetaan itse kirkon varsinaisia tuntomerkkejä, puhdasta evankeliumin oppia ja sakramentteja. Sellainen kirkko ei enää ole oikeaoppinen. Ratkaistaessa, onko jokin kirkko oikeaoppinen, ei riitä katsoa, opettaako tämä pastori tai tuo seurakunta oikein, vaan on välttämätöntä katsoa, miten kirkko kokonaisuudessaan asennoituu ja millaisten muiden kirkkojen kanssa se on hengellisessä uskonnollisessa yhteydessä. Jos yhdyskunta kokonaisuutena on unionistinen, sekaoppinen, toisin sanoen, jos se käytännössä antaa totuudelle ja harhalle yhtäläiset oikeudet, niin että sekä oikeaoppiset että vääräoppiset pastorit voivat opettaa omia oppejaan minkään häiritsemättä. Tai jos kirkkokunta on yhteydessä sellaisten kirkkojen kanssa, jotka edustavat tai suvaitsevat vääräoppia, silloin koko yhdyskuntaa, eli koko kirkkoa, täytyy kavahtaa ja karttaa. Juuri tätä merkitsee se, ettei tuomita näön tai nimen mukaan, eikä henkilökohtaisten mieltymysten tai vastenmielisyyksien pohjalta, vaan kirkon tuntomerkkien, puhtaan opin ja oikein hoidettujen sakramenttien mukaan. Uskollisuus ja kapinallisuus eivät kerta kaikkiaan voi sekoittua. Näin Margaret. Siispä, kirkkokysymys tulee ratkaista tuntomerkkien toteutumisen perusteella, eli tunnustuksen perusteella. Kysymys siitä, mikä on oikea näkyvä kirkko ja mihin kirkkoon minun pitäisi kuulua. Sitä ei saa ratkaista tunnesyillä, perhesyillä, mieltymyksillä, missä kirkossa esitetään parhaita vitsejä tai minkä kirkon parkkipaikalla on eniten tilaa tai muuta. Vaan ainoastaan pitää kysyä, missä kaikkein parhaiten toteutuvat kirkon tunnustus ja tuntomerkit. Margaret kirjoittaakin väkevästi siitä, että kirkon tuntomerkkien toteutuminen on ainoa kirkon kuulumisen arvioinnin oikea mittari. Hän sanoi näin. Kirkko ei voi sallia kenenkään tulevan jäsenekseen mukavuussyistä tai perherauhan tähden. Ainoa varsinainen syy kirkkoon liittymiseen on Jumalan tähden, ei kenenkään muun takia. Matteus 10:34-38. Sen tulee olla henkilökohtaisen vakaumuksen ja omantunnon asia, muutoin se on pilkan tekoa. Tästä syystä luterilainen kirkko ei ota vastaan ketään muutoin kuin Jumalan sanan opetuksen kunnollisen ja seikkaperäisen selvittämisen jälkeen, mikä onkin ainoa pohja, jolta yksityinen ihminen voi päätyä vastuulliseen ja Jumalalle mieluiseen vakaumukseen. Liittyminen oman aviomiehen, vaimon tai perheen takia tai sellaisista henkilökohtaisista syistä, että pitää pastorista tai kokee seurakunnan ystävälliseksi tai viihtyiseksi, ei ole yhtään sen parempaa kuin liittyminen johonkin kirkkoon sen parempien pysäköimismahdollisuuksien vuoksi, kuten eräs amerikkalainen lehti kertoi tapahtuneen nykyään, tai siksi, että sen saarnaaja kertoo enemmän ja parempia vitsejä, kuten on myös tapahtunut lahkohenkisissä piireissä. Tosi kristitty, jonka kirkon jäsenyys on vakaumuksen asia kirkon tuntomerkkien perusteella, eikä mukavuussyistä johtuvaa, ei silloin käsittele ja kohtele seurakuntaansa jonkinlaisena pelkkänä kerhona, johon sopii liittyä ja josta saa lähteä silloin, kun huvittaa. Enemminkin hän näkee uskon kautta seurakunnassaan Jumalan perheen tuolla paikalla. Vieläpä vaikka tuo perheyhteys olisi kätketty epätäydellisyyksien, pahennusten ja syntienkin alle. Tosi kristitty arvostaa, pelkää ja kunnioittaa enemmän kuin mitään maallista auktoriteettia, sitä taivaallista arvovaltaa, jonka Kristus on uskonut seurakunnalleen maan päällä. Tosi luterilainen tietää, että hänen paikallisseurakuntansa, vaikkapa se olisi vielä lahkoseurakuntiin verrattuna lukumäärältään pieni, on siitä huolimatta Kristuksen oikea näkyvä kirkko tuolla paikkakunnalla. Ja se edustaa yhtä pyhää kristillistä kirkkoa, Kristuksen ruumista. Näin ollen luterilainen ei koskaan näe kirkkoansa pelkästään yhtenä lahkona toisten joukossa, vaan varsinaisena kirkkona, joka tuntomerkkiensä nojalla edustaa koko Kristuksen näkymättömän kirkon uskoa ja sen vuoksi kaikkia kristittyjä siinä laajuudessaan, kun he ovat kristittyjä. Tosi luterilainen on vaan se, joka uskoo kirkkonsa edustavan sitä yhtä Herraa ja yhtä uskoa, johon kaikki kristityt ovat kastetut yhdellä kasteella. Toisaalta taas henkilö, joka jättää seurakuntansa ja kirkkonsa heti, kun hän joutuu hämmentäviin tai ahdistaviin tilanteisiin, ehkäpä pastori, vanhin tai joku kanssajäsen astuu hänen varpailleen, oikeutetusti tai vääryydellä, osoittain tällä, ettei hänellä ole mitään käsitystä siitä, mikä kirkko on, tai sitten, että hän halveksii sitä ja sen Herraa perin juurin. Kristitty tietää, että kirkon täytyy miellyttää Kristusta eikä ihmisiä. Sanaan ja sakramentteihin perustautunut usko pitäytyy kirkkoon niin taipumattomasti, että se haluaa kärsiä kaiken, vaikkapa kuolemankin, mieluummin kuin langeta sen yhteydestä. Suoko Jumala sellaisen uskon meille kaikille. Käytämme kirkon tuntomerkkejä asianmukaisesti, eli oikein, kun annamme niiden määritellä ja säädellä koko uskonnollista elämäämme, niin ettemme palvo mitään muuta henkeä kuin yksin sen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, joka antaa itsensä meille evankeliumissa, toisin sanoen sanassa ja sakramenteissa. Niistä irrallaan on vain kuviteltuja jumalia, vääriä kristuksia ja pahoja henkiä. No, niitäkin on, jotka ajattelevat, että koska tosi kristittyjä on olemassa kaikkialla, missä evankeliumi on riittävästi pelastavan uskon syntymiseen ja säilymiseen, jopa harhaoppisissa lahkoissakin, ei sen vuoksi olisi mitään väliä, mihin yhdyskuntaan kuulutaan. Varsinkin nykyisin kristikunnan opillisen sekamelskan takia ihmisten on erittäin vaikea havaita, että sillä on merkitystä, mihin yhdyskuntaan kuulutaan. Silti pysyy tosiasiana, että Jumala käskee kristittyä tekemään jyrkän eron oikein opettavien, eli ortodoksisten, ja toisin opettavien, eli heterodoksisten, seurakuntien ja kirkkokuntien välillä. Kuulumaan ainoastaan ensin mainittuihin, ja siinä tapauksessa, että ovat harhautuneet vääräoppisiin yhdyskuntiin, lähtevät pois sellaisesta. Margaret mainitsee Raamatun kohdiksi Matteus 7.15, Matteus 10.32-33, jossa Jeesus sanoi, että kavahtakaa vääriä profeettoja. Matteus 28.20, pysykää kaikessa siinä, mitä Jeesus on käskenyt pitää. Roomalaiskirje 16.17, karttakaa vääriä opettajia. Galattalaiskirje 1.9, väärän evankeliumin saarnaajat ovat kirottuja. Galattalaiskirje 5.9, Tiitus 3.10, toinen Johanneksen kirje 10 ja 11. Eikä ainoastaan kristittyjen pidä kuulua vain oikein opettaviin seurakuntiin ja kirkkoyhteisöihin, vaan heidän on myös vältettävä kaikenlaista hengellistä uskonnollista yhteyttä väärin opettaviin tai väärin kirkkoihin aivan samoista syistä. Tohtori Georg Major sai Martti Lutherilta kuuluisat ohjeet varoitukseksi. Se, joka pitää oppinsa, uskonsa ja tunnustuksensa totisina, oikeina ja varmana, ei voi seistä samassa karsinassa sellaisten kanssa, jotka esittävät väärää oppia tai ovat taipuvaisia siihen. Opettaja, joka on hiljaa erehdyksistä ja siitä huolimatta haluaa olla oikea opettaja, on pahempi kuin kiihkohenki ja tuottaa teeskentelyllään suurempaa vahinkoa kuin kerettiläinen, eikä häneen pitää luottaa. Hän on susi ja kettu, palkkalainen ja vatsasta puhuja ja niin edelleen. Ja silti julkeaa pitää halpana ja kavaltaa opin, sanan, uskon, sakramentin, kirkot ja koulut. Hän on joko salaa liittoutunut vihollisen lipun alle, tai hän on epäilijä ja tuuliviiri, joka haluaa nähdä, minne asiat ovat menossa. Voittaako Kristus vaiko perkele? Tai sitten hän on aivan epävarma edes opiskelijaksi, saatikka sitten opettajaksi. Eikä hän toivo kiihdyttävänsä ketään, ei puhuvansa Kristuksen sanaa eikä loukkaamansa perkelettä ja maailmaa. Niin Luther varoittaa, että näin vaarallisia ovat ne oikeatkin opettajat, jotka vaikenevat kirkossa olevista harhoista. Eivätkä niistä varoita. Aikoinaan teki jo Heino Pätiälä tarkan arvioinnin tästä tilanteesta koskien Suomen Evlut kansankirkkoa. Hän kirjoittaa esimerkiksi Rovasti Engströmille seurakuntalehdessä. Raamattuun perustuva on tunnustuskirjojen oppi. Kovalta kyllä tuntuu niin monesta valtakunnasta ja kansasta erota ja luopua ja tunnustaa eri oppia. Mutta tässä on selvä Jumalan käsky, että meidän on jokaisen varominen niiden sovinnossa olemista, jotka joko väärin opettavat tai hirveällä julmuudella pyytävät väärää oppia puolustamaan. Näin siis yksimielisyyden ohje. Sivu 676. Jumalan käsky velvoittaa uskovat eromaan väärän julistuksen keskeltä. Kun Veteli Vapaa Evlut-seurakunta perustettiin helmikuussa 17. päivänä vuonna 1924, niin sen perustamisasiakirjassa esitetään valtiokirkosta eroamisen syy seuraavasti. Me allekirjoittaneet olemme eronneet Suomen Evlut-kirkosta siitä syystä, että se vastoin Jumalan sanaa on yhdistetty valtioon, että siinä julistetaan väärää oppia ja sallitaan julkisen väärän opin julistus, että sen pappien kasvatus on julkisten järkeisoppisten ja raamatun repiäin hallussa, että sen seurakuntiin kuuluvat julkijumalattomat ja julkiset tekopyhät, että raamatullista seurakuntakuria ei ole käytössä eikä voikaan olla, kun siinä seurakunta ja maailma ovat sama asia. Myöhemmin hän kirjoittaa, pääasia on, kuten Luther sanoo huonepostillaan selittäessään tätä tekstiä, että saarnatuoli ja alttari pidetään puhtaina. Että siis saarna seurakunnassa on ehdottomasti oleva oikea. Mutta jos uskovat eivät voi tätä toteuttaa Suomen kirkossa, niin on heidän se kokonaan hyljättävä ja yhdyttävä sellaisiksi seurakunniksi, joissa voidaan järjestää väärentämätön Jumalan sanan saarna. Kirkon säilyminen oikeana riippuu siis tiivistetysti siitä, saako Jumalan sana, kirkon päätuntomerkki, kaikua sen saarnatuolesta vapaana ja puhtaana. Vai sallitaanko ihmisopit ja harhat totuuden rinnalla? Kaikki riippuu pyhästä evankeliumin sanasta, joka antaa pyhittävä voiman myös kaikille muille tuntomerkeille. Kristuksen puhdistava ja pyhittävä toiminta riippuu siitä, saako hänen kirkossaan julistaa sanansa puhtaasti vai turhennetaanko Kristuksen sana ja työ. Tämä pätee myös sakramenttien oikeaan hoitamiseen. Luterilaisella kirkolla tulee olla sakramentit oikeassa käytössä, koska ne synnyttävät, ylläpitävät, puhdistavat ja uudistavat kirkkoa Kristuksen morsiamena, niin että se Kristuksen kirkko elää tällaisessa seurakunnassa. Luther kirjoittaa näin, kukaan ei voi kieltää sitä, että me yhtä lailla kuin paavilaiset olemme lähtöisin pyhästä kasteesta ja meitä kutsutaan kristityksi sen perusteella. Kaste ei ole mikään uusi eikä meidän tänä aikana keksimämme asia, vaan se on aivan sama vanha kaste, jonka Kristus on asettanut ja jolla apostolit, alkukirkko ja kaikki kristityt sen jälkeen aina tähän saakka on kastettu. Jos meillä on nyt sama kaste kuin ensimmäisellä vanhalla ja kuten uskontunnustuksessa sanomme katolisella kirkolla ja olemme kastetut juuri siinä, niin me epäilemättä kuulumme tähän samaan vanhaan kirkkoon ja koko kristilliseen kirkkoon. Mutta kaste on huomattavin ja ensimmäinen sakramentti, jota ilman eivät mitkään muut ole mitään. Tämä heidän täytyy tunnustaa, ja siksi paavilaiset eivät voi totuudessa sättiä meitä toiseksi eli uudeksi kirkoksi. Samoin ei voida nimittää uusiksi kirkoiksi niitä kirkkoja, jotka syntyvät, kun erotaan sekaoppisesta kirkosta. Vain sen tähden, että halutaan pitäytyä puhtaassa Jumalan sanan opissa ja kirkkojen tuntomerkkien oikeassa toteutumisessa. Näin halutaan vain pitäytyä siihen kirkkoon, joka edustaa isien uskoa, Jumalan sanan oppia, joka haluaa elää, toisin sanoen, Kristuksen kirkon hengellisessä jatkumossa. Joka tällaiseen oikean näkyvään kirkkoon liittyy, tai siinä pitäytyy sen tähden, että haluaa pysyä oikeassa tunnustuksessa ja Kristuksen kirkon oikeassa varmoissa tuntomerkeissä, hän on oikea luterilainen. Kirkkokysymystä tuleekin aina arvioida vain ja ainoastaan tästä käsin. Toteutuuko käytännössä tämä hyvä kirkon oikea tunnustus? Toteutuvatko Kristuksen kirkon tuntomerkit puhtaina? Näin voit kysyä, katsoen ihan mitä tahansa kirkkoa, kysyä nämä samat kysymykset. Julistetaanko siellä evankeliumi puhtaasti? Toteutuuko siellä nämä tuntomerkit? Tässä on sinulla avain arvioimaan kaikkia kirkkoja. Toisin sanoen, olenko varma, että saan täällä kuulla Kristuksen äänen, saada syntini anteeksi ja tulla hyvän paimenen laumassa johdetetuksi aina taivaan autuuteen asti. Missä on Kristus? Tähän päätämme tämän opetuksen ja tämän myöskin opetussarjan. Kiitoksia kaikille, jotka olette kuulleet.